Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ օրվա գլխավոր թեմաների մասին։ Արգելափակված ճանապարհներ Երևանում ու մարզերում վերման ենթարկվածների թիվն անցել է 170-ը, ոստիկանական բռնության են ենթարկվել մի խումբ լրագրողներ։ Ընդդիմադիրները չեն հստակեցնում, երբ են խորհրդարան ներկայացնելու վարչապետին անվստահության նախագիծը։ Տավուշում հատվածական սահմանազատումը քննադատող դիվանագետներին արձագանքելով արտգործնախարար Միրզյանը նրանց դասալիք անվանեց։ Թբիլիսիում հազարավոր վրացիներ կրկին փողոցում են, պահանջելով չեղարկել օտարերկրագործականների մասին օրենքի վաղը խորհրդարանում նախատեսված երրորդ վերջնական ընթերցումը։ Պուտինը փոխում է պաշտպանության նախարարին, այդ պաշտոնում առաջարկելով նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի թերթազությունը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առավոտվանից Երևանում անձնազանդության ակցիաներ են կազմակերպվում ժամը 16-ի դրությամբ, բերման են ենթարկվել դրանց մասնակիցներից 170-ը։ Մի շարք դեպքերում ոստիկանության ցուցարարների նկատմամբ բռնի ուժ է կիրառել, հայտնի է նաև լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնության առնվազն երկու դեպքի մասին։ Օրվա ընթացքում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվել նաև մարզերում, օրվա տարբեր ժամերին փակվել են Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը, Երևան-Սևան, Երևան-Ապարան, Երևան-Մասիս մայրուղիները, Հայաստանի և Վրաստանի սահմանին գտնվող Բագրատաշենի անցակետ տանող ճանապարհը։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Դանիա, կառավարության ղեկավարն այստեղ մասնակցելու է Կոպենհագենի ժողովրդավարության գագաթաժողով կոչվող հավաքին, որի շրջանակներում Հայաստանի նվիրված քննարկում է կազմակերպվելու։ Այցի ընթացքում Փաշինյանը հանդիպելու է նաև Դանիայի ղեկավարության, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենի հետ։ «Մենք կաջակցենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին համապարփակ ու կայուն խաղաղության համաձայնագրին հասնելու ճանապարհին», այսօր Երևանում հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի արտգործ նախարարի Եմ Բորջը։ Դրա հետ մեկտեղ նա նշել է, թե ԵԱՀԿ-ը նպատակ չունի մեջբերում ներխուժել երկու երկրների միջև ծավալված բանակցային գործընթաց։ Ֆրանսիան ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների Ալմատիում կայացած հանդիպումը և կոչ է անում Երևանին և Բաքվին շարունակել սահմանազատման գործընթացն։ Այս մասին նշված է Ֆրանսիայի արտգործ նախարարության տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր ընդամենը 67 վայրկյանում երրորդ ընթերցմամբ հաստատել է այսպես կոչված օտարերկրագործակալների մասին օրենքը։ Վրացական խորհրդանի լիագումար նիստում օրենքը վերջնական քվեարկության կդրվի վաղը։ Վիճահարույց օրենքի դեմ բողոքի ակցիաները Թբիլիսիում շարունակվել են նաև անցած գիշեր։ Առավոտյան կողմ ոստիկանությունը ցրել է խորհրդանի շենքի մոտ հավաքված բողոքավորներին 20 ցուցարար բերման է ենթարկվել։ Փոխատեղումներ Ռուսաստանի կառավարության կազմում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնանկի արել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, նրա փոխարեն առաջադրելով փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովի թեկնածությունը։ 65-ամյա Բելոուսովը կառավարության կազմում համակարգում էր տնտեսական բլոկը։ Նոր կառավարության կազմի շուրջ քննարկումները Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդում այս պահին էլ շարունակվում են։ Ռուսական ժողովրդորքերը շարունակում են հարձակումը Խարկովի մարզի ուղությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով։ Ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Վոլչանսկ քաղաքին, ուկրաինական մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ վերջին 3 օրերին ռուսական ուժերին հաջողվել է առնվազն 9 սահմանամերձ գյուղ գրավել։ Եթե արևմուտքը ցանկանում է ուկրաինական խնդիրը լուծել ռազմիդաշտում, այն կլուծվի ռազմիդաշտում, այսօր նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Սերգեյ Լավրովը։ Այս մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնում հերթական անգամ առաջադրված Լավրովը հայտարարել է Դաշնության խորհրդի կառավարության կազմի հաստատմանը նվիրված նիստի ընթացքում։ Իրանն ու Հնդկաստանը համատեղ ուժերով զարգացնելու են Ոմանի ծոցի ափին գտնվող Չաբահար նավահանգիստն, այսօր համապատասխան արձանագրությունը ստորագրել են երկու երկրների տրանսպորտի նախարարները։ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարձակումը Ռաֆահի ուղությամբ, անցած գիշեր Գազայի հատվածում նոր ռմբակոծություններ են եղել։ Դրան զուգահեռ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն հայտարարել է, որ Գազայի պատերազմը Իսրայելի համար գոյության կռիվ է։ Գերմանիայի գերագույն վարչական դատարանն այսօր աջակողմյան այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը ժողովրդավարության համար վտանգավոր ուժ է որակել։ Գերմանական օրենսդրության համաձայն դատարանի նման վճիռը երկրի հատուկ ծառայություններին կուսակցության անդամներին օրինական հիմունքներով գաղտնալսելու իրավունքով է օժտում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալ հավանականություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մայրաքաղաքում վաղ առավոտից աննազադության ակցիաներ են տեղի ունենում, ակտիվիստները մի շարք ճանապարհներ են փակել թե Երևանում, թե մարզերում, բերման է ենթարկվել ակցիաների ավելի քան 170 մասնակից ըստ իրավապահների ոստիկանի պահանջի ինչի ենթարկվելու համար։ Համեմատության համար նշենք, 2018 թվականի Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ընդդիմադիր շարժման ակցիաների ամենաթեժ օրերին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից օրինակ 4 օր առաջ ընդամենը 134 մարդ էր բերման ենթարկվել։ Այսօրվա ոստիկանական ուժերի կոչ դիմադրությամբ ուղեկցված ակցիաներին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Առավոտից ցուցարարները մոտ 3 տասնյակ փողոց են փակել Երևանում, կենտրոնից մինչև Միասնիկյան պողոտա ու Թբիլիսյան խճուղի։ Արգելափակել են նաև Երևանից դեպի Սևան, Արարատ ու Ապարան մայրուղիները, Հայաստան-Վրաստան, Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը։ Ակցիաները սակայն երկար չէին տևում, ոստիկանությունն էր միջամտում, ոմանց ուժով էին հեռացնում, մյուսներին բերման ենթարկում։ Երեկոյան 5-ի դրությամբ արդեն ավելի քան 170 ցուցարար էր բերման ենթարկվել։ Այսօր 9 ժամում ավելի շատ մարդ բերման ենթարկվեց, քան աննազանդության նախորդ 2 օրերը միասին։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության ցուցարարները բերման են ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ցուցարարներից մի քանիսը սակայն պնդում էին, թե ոստիկաններն ուժ են կիրառել իրենց ընկերներին բաժանմունք տանելու։
Ցուցակցական ընկերներին բերման ենթարկեցին լրիվ անիմաստ, որովհետև մենք ուղղակի մայթով քայլում ենք ու տղաների բոլորին տարած այնպես հատ բիրտ ուժ կիրառելով, որը որ լրիվ, չգիտեմ, ամեն մարդկային ամեն ինչին դեմ է։ Ու հիմա մեզ էին ուզում որոշել, մենք ուղղակի խաղաղ աննայազանդության փորձ էինք կատարում, ուղղակի քայլում էինք մեր երկերը երկելով ուղղակի։ Այսինքն ազգագրական երկերը, հայրենիքի հետ կապված հայրենիքի պաշտպանության երկերը իրենց համար, չգիտեմ, ինչ որ կատաղելու առիթ են։ Ոչ մի առիթ չի եղել, որպեսզի իրեն պատճառ ունենան մարդկանց բերման ենթարկելու։
Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ մշտադիտարկում են ակցիաները, այսօր արդեն 2 դեպքի առնչությամբ ծառայողական քննություն են նշանակել։ Աշխատանքային օրվա վերջին հաղորդվեց, որ բոլոր բերման ենթարկվածները ազատ են արձակվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աննազանդության ակցիաներն ու ոստիկանական գործողությունները լուսաբանող լրագրողներն այսօր իրենք են ուժայինների բռնությունների թիրախում հայտնվել։ Համացանցում տեսանյութեր կան, որոնցում հստակ երևում են, թե ինչպես են իրավապահները հրում ու գետնին տապալում լրագրողներից մեկին։ Մեկ այլ լրագրող ուշագնաց էր եղել, ապա հոսպիտալացվել։ Վերջին օրերին ողոքի ակցիաների ընթացքում լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնության ու ճնշումների բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրել։ Գրել իրավապաշտպանները լավագույն դեպքում ծառայողական քննություններ են նախաձեռնել, սակայն որևէ ոստիկան չի պատժվել։ Այսօրվա միջադեպերի մասին Գանե Դանիել Սարիբեկյանը կպատմի։ (Դդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդդ
Գետնին տապալված կինը 24 News-ի լրագրող Մերի Մանուկյանն է։ Ասում է, կարմիր բերետավորներն այսօր ցուցարարներին բերման ենթարկելիս իրեն էլ չեն խնայել։
Ոստիկանության կարմիր բերետավորները դիտավորությամբ ինձ հրեցին ու գցեցին գետնին, որտեղ արդեն կադրերը երևում են ու այդ պահին դիտակցության կորուստ եմ ունեցել։
Կադրերում երևում է, թե ինչպես են կարմիր բերետավորները փորձում ուշքի բերել լրագրողին, հետո նրան գրկած հեռացնում ճանապարից։ Ավելի ուշ շտապօգնության մեքենայով Մերի Մանուկյանը տեղափոխվում է հիվանդանոց։
Մոտեցան շտապօգնության բժիշկները, արձանագրեցին, ներարկում կատարեցին ու խորհրդվեցին, որ հիվանդանոց տեղափոխվեմ։ Ախտորոշումը բժիշկների ձախ դաստակի սալջարդ, թիկնային մակերեսին քերծվածք։
5 ժամ հիվանդանոցում հետազոտվելուց ու բուժօգնություն ստանալուց հետո նա դուրս գրվեց։ Մերի Մանուկյանը համոզված է, համազգեստավորները դիտավորյալ են տապալել իր աշխատանքը, քանի որ պնդում է մի քանի անգամ է զգուշացրել լրագրողը։ Նաև տեսանելի է եղել լրագրողի վկայականը։ Կարմիր բերետավորներից մեկն էլ փորձել է խափանել 24-ի օպերատորի աշխատանքը, ասում է, ձերքով փակում էր տեսախցիկը։
Կարծում եմ, որ նրանք նպատակ ունեն չեզոքացնել եւ որքան քիչ տեսանկարահանում տեղի ունենա, այդքան քիչ ինֆորմացիա կտարածվի։
Վերջին շաբաթների ընթացքում բողոքի ակցիաներով պայմանավորված եւ այդ ընթարումներով պայմանավորված նաեւ որոնք որտեղ են ունենում, մենք արձատագրում ենք լրագրողների եւ օպերատորների նկատմամբ ֆիզիկական բռնությունների ալիք։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաների ընթացքում Տավուշից մինչև Երևան լրագրողների ու օպերատորների նկատմամբ բռնության ու ճնշումների 8 դեպքի արձանագրել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն։ Այս թվում է նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի օգնականի բռնությունը Իշխանամետ Կայքի լրագրողի նկատմամբ։
Փոխանակ նրանք նաև հոգ տանեն, որպեսզի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այդ թեժ պայմաններում վնասվածքներ չստանան, այսինքն որոշ անվտանգ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեն լրագրողների աշխատանքի համար, նրանք խոչընդոտում են լրագրողների աշխատանքը, և սա նորություն չի, դեռ վաղուց ոստիկանության աշխատավոճն է այդպիսին։
Ոստիկանների այս աշխատավոճը նորություն չէ, շեշտում է Խոսքի ազատության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։ Այդպես էր նաև նախկին իշխանությունների օրոք, երբ լրագրողները թեժ կետերում էին ու լուսաբանում էին կարմիր բերետավորների բիրտուժը, շեշտում է Աշոտ Մելիքյանը։
Ամեն ինչ անում են, որպեսզի օպերատորները, լրագրողները չֆիքսեն, չնկարահանեն այն, ինչ որ իրենք այնտեղ անում են, այսինքն այդ բիրտ ուժի կիրառումը, կոշտ գործողությունները եւ այլն։
ABC Media-ն էլ է այսօր կադրեր հրապարակել ու հայտարարել, որ ոստիկանները հարվածել ու գետին են գցել իրենց օպերատորին։ Թեև այս դեպքերով ոստիկանների գործողություններն ուսումնասիրելու համար ծառայողական քննություն է նշանակվել, բայց որևէ ոստիկան չի պատժվել։ Գլխավոր դատախազությունից էլ հայտնեցին, թե մշտադիտարկում անում են, իսկ գործընթաց կսկսեն, թե ոչ, խոստացան ավելի ուշ պատասխանել։ Լրագրողական կազմակերպություններն այսօրվա դեպքերի հետ կապված էլ դատապարտող հայտարարություն կանեն, ասում է Աշոտ Մելիքյանն ու խոստանում, հետևողական լինել, որ ոստիկանությունը խոսքից գործի անցնի, ծառայողական քննությունը բավարար չէ։
Մեր պահանջներից մեկը այն էր, որ բոլոր դեպքերում լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտողը պատասխանատվության ենթարկվի, ոչ միայն ոստիկանները, ոչ միայն շարքային քաղաքացին կամ պատգամավորի օգնականը, բոլորը։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավարը շեշտում է, անհանդուրժողականությունը միայն լրագրողների նկատմամբ չէ, ամենուր է։ Այսօր նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր շարժման նախաձեռնողներից Գառնիկ Դանիելյանի նյարդերն էր տեղի տվել։ Ակցիայի ժամանակ հայոյեց մի վարորդի, որը մեքենայից պատգամավորին Պուտին անվանեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողոցային պայքարին զուգահեռ շարժումը նաև խորհրդարանում է փորձում հասնել վարչապետի հրաժարականին, սակայն չեն հստակեցնում, թե ում են տեսնում այդ պաշտոնում։ Անորոշ է նաև մեկ այլ կարևոր հարց, ինչպես է խորհրդարանական ընդդիմությունը վարչապետ ընտրելու չունենալով բավարար ձայներ։ Իշխանական թիմը պնդում է իր 71 հոգանոց խմբակցությունը կուռ է, բացառելով գետ մեկ պատգամավորի ստորագրություն վարչապետ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու գործընթացի տակ։ Ասյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Լան արծեր,
Կառավարության ղեկավարին անվստահություն հայտնելու Տավուշի թեմի առաջնորդի հայտարարությունից 4 օր անց ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները դեռ փակագծեր չեն բացում, երբեմն որոշման նախագիծը ներկայացնելու խորհրդարան։ Այս նախաձեռնության համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, սակայն Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասին ունեն 35 ձայն։ Պակասող մեկ քվեն ստանալու համար շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը հանդիպել է անկախ պատգամավոր Իշխան Զաքարյանի հետ։ Երեք հարտակից վստահեցրեց, թե պատգամավորը չի մերժել միանալ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները հաղթահարել են առաջին փուլը, սակայն մնացել է չափազանց կարևոր երկու հարցերի լուծումը՝ վարչապետի թեկնածուի և պակասող 18 պատգամավորների աջակցության հարցը։ Առաջիկա օրերին մենք պիտի լուծենք նաև այս հարցերը։
Ինքը Իշխան Զաքարյանը ցույցերի առաջնորդի հայտարարությունը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Ազատությունը ևս փորձել է կապ հաստատել պատգամավորի հետ, սակայն նա ոչ զանգերին, ոչ նամակներին չի պատասխանում։ ԿՊԱ-ականներն անհանգստացած չեն, որ Զաքարյանը կարող է միանալ Փաշինյանի իմպիչմենթի գործընթացին։
Չի էլ հաստատել, ոնց որքանով որ ես գիտեմ։
Չի
մերժել և չի էլ հաստատել։
Այսինքն դու կարծում ես, որ չի միանա։
Ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է որոշում կայացնի և դրա համար հայտարարի, դրա վերաբերյալ հայտարարություն անի, դա իր գործն է։ Իմպիչմենտի օրակարգ չկա։ Չկա, գոյություն չունի։ Հենց հանրահավաքների մարդաշատությունը պիկից սկսեց պակասումը, դրա մասին խոսում եմ։
Առավոտյան լրագրողների հետ ճեպազրույցում Բագրատ Սրբազանը չհստակեցրեց իր հայտարարությունն արդյոք նշանակում էր, որ Զաքարյանը պատրաստ է ստորագրել վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախագծի տակ։
Իշխան Զաքարյանի մասին պատգամավորի անկախ 3 բեմից բառերով, ստորակետներով, բառակապակցություններով լրիվ ասել եմ, հիմա մնացածը իրեն պետք է հարցնեք, ժողովուրդ։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած դաշինքով պատգամավոր ընտրված և կես տարի չանցած պատիվ ունեմ խմբակցությունը լքած Իշխան Զաքարյանը, որնի դեպ խոստացել էր գործել ընդդիմադիր դաշտում, ազգային ժողովի նիստերին գրեթե չի մասնակցում։ Նա այն ժամանակ այդպես էլ չէր բացատրել պատիվ ունեմից դուրս գալու պատճառը։ Ընդ որում, այդ շրջանում Իշխան Զաքարյանին մեղադրանք էր առաջադրվել մի քանի փողերի լվացման, պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնել հոդվածներով։ Մոտ 3 տարի է անցել, սակայն գործը դեռ նախաքննության փուլում է, մանրամասներ հայտնի չեն։
Ձեր շքեղ առանձնատունը կարող ենք իմանալ, ինչ միջոցներով եք կառուցել, շնորհակալություն։
10 տարի առաջ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում էր, թե ինչ միջոցներով էր այն ժամանակ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը իր առանձնատունը ձեռք բերել։ Նրա իշխանության օրոք իրավապահներն այդ հարցի պատասխանը չեն տվել։ Դատախազությունից փոխանցեցին Զաքարյանից պետության օգտին գույք բռնագանձելու դատական գործ չկա։ Իսկ արդյոք դատախազությունն ուսումնասիրում է նրա գույքի օրինականությունը, պարզ չէ։
Որը դուք հիմա մատնանշեցիք, մենք ապրում ենք, այդպիսի բան որևէ մեկը չասեց, բայց եթե դուք ուզում եք, ես ձեզ բոլոր հիմքերը ներդրումների ցույց կտամ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կարծում է, այն ինչ նախկին իշխանություններն անում էին, գործող իշխանությունը կրկնում է։ Քրեական գործերը ըստ նրա կարող են հարուցվել կամ կարճվել ըստ նպատակահարմարության։
Նա կարող են օգտագործել եւ քրեական գործերը իրենց հակառակորդներին լրացնելու համար եւ իրենց ճամբարմարքած տեղափոխելու համար եւ օգտվել ճամբարափոխների ծառայությունից, դավաճանների ծառայությունից։
Ազատությունը Իշխան Զաքարյանին առնչվող քրեական գործերի վերաբերյալ դատախազություն գրավոր հարցում է ուղարկել, իսկ դատարան հասած գործ այս պահին ըստ դատալեքսի չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess->
Փաշինյանը հրաժարականը պահանջող շարժման իդեպ նախկին դիվանագետները նաև միացել, ովքեր երեք հանրահավաքի հարթակից քննադատում էին իշխանությունների վարած քաղաքականությունը միակողմանի զիջում որակելով Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը և պնդում, որ գործընթացը հակաօրինական է զուրկ միջազգային չափանիշներից։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր արձագանքեց այդ մեղադրանքներին, բայց ոչ թե հակափաստարկներով, այլ պատասխան մեղադրանքներ մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Հիմա մի երկու շատ չոր փաստային արձանագրում չանել չեմ կարող։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր դասալիքներ անվանեց դիվանագետների խորհրդի անդամներին, ովքեր երեք Հանրապետության հրապարակում հարթակից հակաօրինական էին որակել Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա իրականացվող սահմանազատումը։
Ձեր նշած փորձառու դիվանագետները հավանաբար են դասալիքներն էին, որ լքեցին իրենց պաշտոնները, իրենց բաժին հասած խրամատը այն օրերին, նույն բառացի օրերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա տեղեր ունենում կամ ունեցել ռազմական ագրեսիա։ Որևէ կաթի լրջություն այս փաստի հիշատակումից հետո այդ մարդկանց նկատմամբ և իրենց դիրքորոշումների նկատմամբ չեմ կարող ունենալ, և սա ամենամեղմ գնահատականն է, որ ես իսկական թույլ տալ հնչեցնել։
Թե դասալիքներ ասելով կոնկրետ ում նկատի ուներ, Միրզոյանը անուններ չտվեց։ 2021-ի մայիսին ադրբեջանական զինուժը ներխուժել էր Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզ։ Հենց այդ իրադարձություններից հետո հրաժարական ներկայացրեց արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ընդգծելով, չի կարողանել քայլեր, որոնք դեմ են Հայաստանի ազգային և պետական շահերին։ Այվազյանը, սակայն, մինչ օրս փակագծեր չի բացել։ Օրեր անց հրաժարական տվեցին նաև նրա երեք տեղակալները՝ Ավետ Ադոնցը, Արտա Կապիտոնյանը և Գագիկ Ղալաչյանը, ովքեր այժմ անդամակցում են վերջերս ձևավորված դիվանագետների խորհրդին։ Այս կազմակերպության անունից ԱԳՆ նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանը երեք Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հարթակից միակողմանի զիջում որակեց Տավուշում իրականացվող հատվածական սահմանազատումը, զգուշացնելով.
Հռչակագիրը չունի որևէ սահմանային նկարագիր։ Հրճակագրին կծված չեն որևէ քարտեզներ, այնտեղ ընդամենը կամ մեկ շեշտադրում միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենալու հարցը։ Սահմանազատման համար բացառապես Ալմաթայի հրճակագիրը որպես հիմք ընդունել է հակաիրավական և քրեորեն պատժելի։
Հակադարձելով այս պնդմանը, Արարատ Միրզոյանն այսօր դիվանագետներին դասալիքներ որակելուց բացի մեկ այլ մեղադրանք էլ ներկայացրեց։
Ականահարելով Ալմաթայի հռչակագիրը և դրա հիման վրա քաղաքացիական գործընթացը, այդ մարդիկ շարունակում են, վստահ չեմ կարող պնդել գիտակցաբար թե ակամա, շարունակում են ականահարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պետականությունը, տարածքային ամբողջականությունը, լավագույն մեկնաբանությամբ չգիտակցելով, վատագույն մեկնաբանությամբ այլ երկրի ուղղակի թելադրանք։
Մինչդեռ պաշտոնաթող փոխ արտգործնախարար դիվանագետների խորհրդի անդամ Ավետ Ադոնցը պարզունակ է որակում արտգործնախարարի այս մեղադրանքները։
21 թվականին մենք ներկայացեցինք մեր հրաժարականը, ոչ Արարատ Միրզոյան կարարտալ արտգործնախարարությունը, ոչ է արտգործնախարարության շրջակայքում, չգիտեմ ինչով էր ինքը զբաղվում, տեղյակ չի գործընթացներից այն ժամանակվա, այսպես հայտարարությունները դասալքության մասին, ասենք գնում են շատ ցածրակ, պոպուլիստական, առանց որևէ հիմքերի դաշտ։
Նախկին փոխարտգործնախարարը 3 տարի անց նաև բացահայտում է, թե ինչու արտգործնախարարության ղեկավար կազմը 2021-ին հրաժարական տվեց։ Ավետ Ադոնցի խոսքով Հայաստանի համար դժվար այդ ժամանակահատվածում, երբ Արցախը դեռ կար, իրենք վարչապետին էին ներկայացրել Հայաստանը անվտանգային ճգնաժամից դուրս բերելու քայլեր, որոնք սակայն կառավարությունը մերժել է։
Այո, չեմ տունվեց, եղան այլ կարծիքներ, ես նույնպես եմ հիմա խոսում, և այստեղ պարզապես պետք է ասեմ, մենք գտնվեցինք Պարկեշտ և Ազնիվ, և ներկայացրեցինք մեր հրաժարականը։
Շուրջ 4 տասնյակ պաշտոնաթող դիվանագետներից բաղկացած խորհուրդը միակողմանի զիջում համարելով Տավուշում սկսված սահմանազատումը ընդգծում են, օրինական գործընթացի համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական համաձայնություն, որը պետք է վավերացված լինի երկու երկրների խորհրդարանների կողմից։
Այլևս որևէ կասկած չի արություն, որ միակողմանի զիջումների նման քաղաքականությունը տարածվելու է հայ-ադրբեջանական ողջ սահմանով։ Հանձնելով կենսական նշանակություն ունեցող պաշտպանական դիրքերը, էլ ավելի է թուլանալու մեր պաշտպանունակությունը։ Հետևաբար, պետք է բացառել հայկական զինված ուժերի ցանկացած նահանջ կամ դիրքային փոփոխում միջև հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջական սահմանազրտման և սահմանագծման գործընթացի ավարտը։
Չնայած հնչող քննադատություններին, ԵԱԿ-ի գործող նախագահի հետ համատեղ ասուլիսում Արարատ Միրզոյանն այսօր վերահաստատեց. Ալմաթայի հռչակագիրը պետք է լինի երկու երկրների փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման և սահմանազատման գործընթացի հիմքը։ Ինչպես է գնահատում սահմանազատման գործընթացը ԵԱԿ-ի գործող նախագահը, Իեմ Բորջը խուսափեց կոնկրետ գնահատականից ասելով, որ եթե ուզում է լինել կառուցողական, ապա պետք է թողնի, որ կողմերը իրենք գնահատեն այդ գործընթացը։
I rather leave the parties to have their own views.
Ես չեմ օգնի գործընթացին, եթե հայտնեմ իմ դիրքորոշումը։
Ազատության հարցին արդյոք Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ օրերս կայացած բանակցություններում հաջողվել է համաձայնության գալ, որ խաղաղության պայմանագրում նույնպես ներառվի Ալմաթայի հռչակագրի մասին դրույթը, Արարատ Միրզոյանը կոնկրետ պատասխան չտվեց։
Մեր վերջին բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում։
Ալմաթայում երկու օր շարունակված բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարել էին, որ դեռևս համաձայնության չեն եկել բոլոր հարցերի շուրջ։ Մինչ այդ Արարատ Միրզոյանը հստակ նշել էր, որ կողմերի պատկերացումները դեռ հեռու են միմյանցից երկու հիմնական հարցի՝ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման շուրջ։ Արդյոք հենց այս հարցերն են շարունակում մնալ բաց։ Կողմերը դեռ չեն հստակեցնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր դեպ ԵԱԿ-ի գործող նախագահին և Հայաստանի արտգործնախարարին արցախցիներն են նամակ փոխանցել Արցախ վերադառնալու հարցով։ Յան Բորգը ասել է, թե սիրով կվերցնի այն լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք ԵԱԿ-ն փակել է արցախյան հարցը։ Եթե ոչ, ինչպես է պատկերացնում արցախցիների վերադարձն իրենց հայրենի, կազմակերպության գործող նախագահն այսպես է արձագանքել մեջբերում, ԵԱԿ-ն պատասխանատու դերակատար չէ, որպեսզի ներխուժի երկու երկրների միջով ընթացող գործընթացի մեջ։ Այդ պատճառով մենք հարգում ենք երկու երկրների դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, սա ԵԱԿ-ի գործող նախագահի պատասխանն է Արցախի հարցով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իրանցում, որտեղից էլ մեկնարկել էր շարժումը անորոշ իրավիճակ, անցած շաբաթ հաղորդվեց, որ գյուղում սահմանազատման աշխատանքները դադարեցված են, վերսկսվելու դեպքում սահմանագիծը կարող է գծվել Կիրանցիների համար ոչ շահեկան պայմաններով գյուղի ներսում, ինչ այս պահը հստակ չէ, երբ է վերսկսելու գործընթացը և որ ներային կասեցնելու պատճառը արդյոք բողոքի ցույցերով էր պայմանավորված, թե սահմանի մյուս կողմում այդ կերպ ցանկացել էին էլ ավելի չսրել իրավիճակը։ Մինչ այդ մոտենում է վերջնաժամկետը, չորեքշաբթի օրը Երևանն ու Բաքուն պետք է ստորագրեն Տավուշի ու Ղազախի հատվածի սահմանազատվող գյուղերի մասին հայ-ադրբեջանական փաստաթուղթը։ Կայնե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Կիրանցից։
Մայրաքաղաքում կառավարության անդամների հետ դեռ շաբաթներ առաջ կայացած հանդիպումներից հետո Կիրանցի բնակիչները գյուղի կադաստրային քարտեզի վրա վերարտադրել են պաշտոնյաների նշած սահմանային կետերը, որ գյուղում էլ, վերևներում էլ ցավոտ բառով են նկարագրում։
Այս բոլոր հողերը, կամուրջը, մարդկանց տները, վարդագույն գծիզներից գտնվող հողերը Կիրանցիների հողերն են, որոնք հրապարակված քարտեզով անցնում են Ադրբեջանի։ Հիմա մնացել այս 3 սյունը, S ու S։
Կիրանցում ընդամենը 100 ընտանիք կա, ուղիղ կեսը սեփական հողատարածք ունի սահմանազատվող հատվածում։ Գոհար Վարդանյանը, որ կառավարության շենքում հանդիպման մասնակիցներից էր, ցույց է տալիս կադաստրային քարտեզի վրա կարմիրով անցկացրած իր գիծն ու ասում, վարչապետի այդ հանդիպումից եզրակացրել է, որ սա փոփոխման ենթակա չէ, գյուղի կեսը կտուժի այս սահմանազատումից։
Հիմա որ ասում եք Կիրանցի համար լավ է, Կիրանցի համար լավ չի։
Մենք ունենք 3 տարբերակ, մենք վատ, շատ վատ ու ամենավատ։ Հիմա վատ տարբերակը այն է, որ այս վիճակով ոնց որ կա, առանց այս 3 կետերի սահմանը գծվի, վերջանա։ Իսկ մնացածը, որը որ պիտի ավելացնեն մի քիչ ձախ, մի քիչ աջ, այդ շատ ված ու ամենավատ տարբերակներ են։ Այսինքն մենք այս պայդրությամբ լավ տարբերակ չունենք, որ դրանից ուրախ լինենք կամ շնորհակալ լինենք ինչ-որ մեկ, էլի չկա այլ բան։
Որևէ գյուղացի կա, որ այս պայդրությամբ, այս արդեն տեղադրվածությունների արկայությամբ իր այգին կամ իր հողատարածքը կողքի։
Արտերը, արտերից 3 հոգու արտ ամեկին կես հեկտար չափով, մոտ հեկտար ու կես արդեն անցել է այդ սահմանային գծման մեջ։
Դեռ անցած շաբաթ գյուղի կամրջին նորակառույց դպրոցին ու մասնավոր տներին մոտեցող սահմանազատումը կիրանցում կրքեր բորբոքեց։ Սահմանազատման ժամանակավոր կասեցումը վարչապետի պնդումները թե մանրամասն քննարկելու են, որ բնակիչներն առնվազն բավարարված լինեն, չհանգստացրին բողոքի դուրս եկածներին, ցույցերը մայրաքաղաք հասան։ Հիմա կիրանցում սպասողական վիճակ է, պարեկներն ու ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հսկողություն են իրականացնում սահմանազատվող հատված տանող ճանապարհին։ Այսօր ազատությանը չթույլատրեցին անգամ հեռվից նկարահանել այդ հատվածները, եթե նախկինում դրա հնարավորությունը կար, ապա այսօր ասացին արգելված է։
Չի թույլատրվել։
Հա, բայց ես հիմա այս մերոնց այգիները չէ։
Չէ, կապ չունի, չի թույլատրվել։
Ընդամենը 2 օր է մնացել այն ժամկետի ավարտին, երբ հայկական ու ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է փաստաթուղթ ստորագրեն։ Ապրիլի 19-ի համատեղ հայտարարության համաձայն հանձնաժողովները պետք է գեոդեզիական չափումների հիման վրա կոորդինատներ հստակեցնեն, սահմանազատվող 4 հատվածների նկարագրություն կազմեն, համաձայնեցնեն ու արձանագրություն ստորագրեն մինչև մայիսի 15-ը։
Ասում են, մենք ենք լսում, ի՞նչ բան, չգիտեմ։ Այսինքն պետք է գան բաղը միջև ամսի 15-ից 3-ները դնեն, չգիտեմ։
Կիրանցում միջդեռ վստահ են, չեն ավարտի, եթե անցած շաբաթ սառեցված գործընթացն այսօրվա դրությամբ դեռ չեն վերսկսել։
Դե եթե պիտի վերջացրած լինեն ամսի 15-ին, գոնե թե այսօրվանից պիտի սկսեին աշխատանքները, որ հասցնեն իրան ժամկետներում վերջացնել, բայց չեմ կարծում, որ ամսի 15-ին վերջացրած կլինեն, որովհետև հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։
Դուք հաստատ դիտարկել եք հեռվից էլ, որովհետև մեզ չթողեցին նկարել։
Չէ, սաղ մեր դիտարկման տակ ենք, նայում ենք, հետևում ենք, հիմա այս պայմանությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ 3 կետերը ոնց որ թողել են, այտենց էլ մնում է։
Կառավարությունից սահմանազատման աշխատանքների կասեցման ընթացքում գյուղի բնակիչների հետ հանդիպող չի եղել։ Հայաստանի վարչապետը իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, որ քննարկելու խնդիր ունեն։ 3 զգայուն կետերում աշխատանք սարեցրել են, որ պայմանավորվեն ու նոր միայն վերսկսեն գործընթացը։ Սահմանազատման հայկական հանձնաժողովը գլխավորող Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից խոստացել, բայց դեռ չեն պատասխանել ազատության հարցերին, թե երբ կվերսկսվեն աշխատանքները։ Գյուղում հիմա հեռվից դիտում են, ինչ է կատարվում քաղաքական դաշտում, որ սկիզբ առավ Կիրանցում իրենց գյուղի բնակիչների խնդիրներով։
Ծերացրին մեր ժողովրդի, հլա մեր ժողովրդի նայիք, մենք արժանի չենք երևի լավ ապրելու, ծերացրին։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կիրանց։
Հաշվում ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք եւ տեղափոխվենք Թբիլիսի, որտեղ Երևանից տասնյակ հազարավոր վրացիներ կրկին խորհրդարանի շենքի մոտ են հավաքվել, պահանջելով չընդունել այսպես կոչված օտարեր գրագործակալների մասին օրենքը։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, ցուցարները փորձում են արգելափակել խորհրդարանի մուտքերն, այդ կերպ կասեցնելու աղմկահարույց առանձնդրական նախաձեռնության 3-րդ վերջնական ընթերցումը, որը նախատեսված է վաղը։ Բողոքի հուշկու ալիք հարուցած իշխողուժի նախաձեռնությունն ըստ ընդդիմախոսների Կրեմլի թելադրանքով է արվում երկիր արևմտյան ուղեծրից դուրս բերելու եւ ռուսական ազդեցության գոտի վերադարձնելու նպատակով։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Վրաստանում զարգացումներին։
Վրաստանում նոր թափ են ստանում բազմահազարամոց բողոքի ցույցերը օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի դեմ, որը իշխող ուժը պատրաստվում է վերջին 3-րդ ընթերցման ընդունել խորհրդարանի վաղվա լիագումար նիստում։ Ամբողջ գիշերը ցուցարարները մնացել են Ռուսթավելի պողոտայում։ Այսօր Թբիլիսիում, Բաթումիում և Քութայիսիում հարյուրավոր ուսանողներ դասադուլ են հայտարարել միանալով բողոքի ակցիաներին։ Սակայն իշխանությունները նահանջի կամ փողզիչումների գնալու որևէ մտադրություն չեն դրսևորում։ Խորհրդարանի իրավաբանական հարցերով մասնագիտական կոմիտեն այսօր ընդամենը 1 րոպե տևած նիստում առանց որևէ քննարկման հավանություն է տվել օրինագծին։ Կոմիտեի նախագահ Անդրի Օխանաշվիլին ասել է, որ 3-րդ ընթերցումը ընդդիմումը ենթադրում է միայն խմբագրական ուղումներ, իշխող ուժի պատգամավորների մոտ հարցեր չեն առաջացել, առարկություններ չեն եղել։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներին որոշ ժամանակ չեն թույլատրել մոտենալ ցուցարարներով շրջապատված խորհրդարանի շենքին և նրանք չեն հասցրել մասնակցել կոմիտեի նիստին։ Իշխող վերացական երազանքի պատգամավորները ուրիշ մուտքով են մտել խորհրդարան, նրանց ճանապարհը բացելու համար ոստիկանությունը ուժ է կիրառել, հետ է մղել ցուցարարներին, մի քանիսի դեմ բռնություններ կիրառել կամ բերման ենթարկվածներ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ խորհրդարանի շենքի մոտից այսօր առավոտյան 20 մարդ է բերման ենթարկվել, ըստ հաղորդագրության նրանց մեջ ԱՄՆ-ի 2 և Ռուսաստանի 1 քաղաքացիներ կան։ Վիճահարույց օրենքի վերջնական ընդունման վճռորոշ պահին Վրաստանի արևմտյան դաշնակիցների դիրքորոշումը կոշտանում է։ Թբիլիսին ժամանել Եվրամիության մի շարք երկրների՝ Գերմանիայի, Լեհաստանի, Չեխիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովների ղեկավարները։ Վրաստանի ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի ղեկավար Մայքլ Ռոտը ասել է, որ այդ օրենքը ընդունվելու դեպքում Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության բանակցությունները չեն կարող սկսվել։ Նա Վրաստանի կառավարությանը և իշխող ուժին կոչ է արել չընդունել ինոագենտների օրենքը։ Ես Վրաստանի համար պայծառ ապագայի որևէ հնարավորություն չեմ տեսնում, եթե կառավարությունը հետ չկանչի այդ օրենքը, ասել է Բունդեսթագի ներկայացուցիչը։ Եվրամիության 12 երկրների արտգործնախարարներ դիմել են արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելին և Եվրամիության հարևանության և ընդլայնման քաղաքականության հանձնակատար Օլիվեր Վարհելին, խնդրելով առաջնահերթության կարգով անհապաղ բանավոր տեղեկատվություն տրամադրել Եվրոպական հանձնաժողովին, թե այդ օրենքը ինչ ազդեցություն կունենա Վրաստանի Եվրամիությանը անդամակցելու քայլերի վրա։ Եվրոպացի 12 արտգործնախարարները գտնում են, որ Վրաստանի կառավարությունը սպառնալիքի տակ է դնում երկրի եվրոպական ինտեգրումը և այդ օրինագիծը Վրաստանում մարդու իրավունքներից և ժողովրդավարությունից նահանջելու տագնապալից ուղեգծի ևս մեկ նշան է։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Եվրոպական խորհրդի կողմից ստանալով Եվրամիության անդամակցելու թեկնածուի կարգավիճակ, պայմանով, որ հետագա բարեփոխումներն անցկացվեն, հատկապես Եվրոպական հանձնաժողովի որոշած 9 քայլերի ուղղությամբ, Վրաստանի կառավարությունը մեր խորին ափսոսանքով գտնվում է երկրի եվրոպական և եվրա-ատլանտյան ինտեգրման առաջընթացի հնարավորությունը սպառնալիքի տակ դնելու ճանապարհի վրա, նշել են Եվրամիության 12 երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Եվրախորհրդարանի 4 պատգամավորներ դիմել են Բորելին, առաջարկելով պատժամիջոցներ պատրաստել նրանց դեմ, ովքեր Վրաստանը հեռացնում են եվրոպական ապագայից։ Թբիլիսում գործող Բրիտանիայի վիզաների կենտրոնը, որի գրասենյակը գտնվում է խորհրդարանի մոտ, այսօր հայտարարել է, թե ժամանակավորապես փակվում է, պատճառաբանելով շարունակվող ակցիաները և ոստիկանության կողմից շրջափակումները։ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը մինչ այժմ հնչած թերևս ամենակոշտ գնահատականն է տվել, զուգահեռներ անցկացնելով Վրաստանի և ավտորիտար ռեժիմների միջև։ «Մենք ակտիվորեն պաշտպանում ենք Վրաստանի ժողովրդին, հստակ ասել ենք, որ այդ օրինագիծը սխալ է»։ Իրականում ամբողջ աշխարհում շատ երկրներ ընդունում են նման օրենքներ, փորձելով սահմանափակել քաղաքացիական հասարակությունը և դեմ լինել արտասահմանյան ոչ կառավարական և բարեգործական ցանկացած կազմակերպություններին, որոնց նրանք չեն վերահսկում»։ Sky News-ի հարցազրույցում ասել է Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարը և ընդգծել, որ համաշխարհային այդ խնդիրը հատուկ է ավտորիտար ռեժիմներին։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 3-րդ տարում Պուտինը որոշեց փոխել պաշտպանության նախարարին, առաջարկելով Սերգեյ Շոյգուին փոխարինել նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելաուսովի թեկնածությամբ։ Բելաուսովը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, բանակի, զինվորական ռազմավարության հետ որևէ առնչություն չունի, կյանքի մեծ մասն աշխատել է որպես պետական պաշտոնյա, զբաղվել բացառապես տնտեսական հարցերով, որոշ մեկնաբանների գնահատմամբ կադրային այս կարևոր փոփոխությունը հուշում է, որ Պուտինը երկարատև պատերազմի է պատրաստվում։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից 2 տարի անց, երբ Ռուսաստանն ակտիվացնում է պայքարը ռազմիդաշտում, Վլադիմիր Պուտինն անակնկալ հայտարարեց, թե փոխում է պաշտպանության նախարարին, իր երկարամյա աջակից Սերգեյ Շոյգուի փոխարեն առաջադրելով նախկին փոխվարչապետ Անդրեյ Բելոուսովին։ 65-ամյա Բելոուսովը ում տեղնացությունը ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանը կհաստատի այսօր կամ վաղը, մինչ օրս պաշտպանական համակարգի հետ որևէ կապ չի ունեցել։ Համարվել է տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչ եւ աչքի ընկել Պուտինի հետ սերտ հարաբերություններով։ Կրեմլի խոսնակը կադրային այս կարևոր փոփոխությունը երեք այսպես է բացատրել.
Շատ կարևոր է անվտանգության բլոկի տնտեսությունը ներառել երկրի տնտեսության մեջ, ներառել այնպես, որ այն համապատասխանի ներկայիս փոփոխություններին, եւ երկրորդը այսօր պատերազմում հաղթում է նա, ով ավելի բաց է նորարարությունների համար։ Հետևաբար մի անգամ այն բնական է, որ նախագահը որոշում է կայացրել պաշտպանության նախարարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակել քաղաքացիական անձի։
Կադրային այս փոփոխությունը վկայում է, որ Պուտինը փորձում է պաշտպանության նախարար ունենալ, որը կոշտ վերահսկողություն կհաստատի ռազմական ահռելի ծախսերի վրա, գրում է Washington Post-ը։ Գերմանական Berliner Zeitung-ն էլ նկատում է. Կրեմլը չի ուզում հանձնվել եւ խաղադրույք է անում վերազինման եւ տնտեսությունը տևական պատերազմի պատրաստելու վրա։ Այդ իսկ պատճառով Բելոուսովի նշանակումը խիստ մտահոգիչ իրադարձություն է Ուկրաինայի, ինչպես նաեւ Արևմուտքի համար։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը մեկնաբանելով ռազմական գերատեսչությունում վերադասավորումները լրագրողներին ասել է. Բելոուսովի նշանակումը չի փոխի համակարգը։ Նաի դեպ հայտնի է Արևմուտքի մասին կոշտ հայտարարություններով եւ բազմից Կրեմլի ղեկավարի նման պնդել, թե անհրաժեշտ է ուժեղ պետություն ստեղծել արտաքին մարտահրավերներին արձագանքելու համար։
Ինչ վերաբերում է ռազմական բաղադրիչին, ապա այս նշանակումը ոչ մի կերպ չի փոխի արկա իրավիճակը։ Ռազմական բաղադրիչը միշտ եղել է գլխավոր շտաբի պետի իրավասության տակ, այդպես էլ կշարունակի մնալ։ Այս առումով փոփոխություններ չեն նախատեսվում։
Անցած տարի անհաջող ապստամբություն սկսած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը ամենից շատ քննադատում էր հենց գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին, ով ի տարբերություն Սերգեյ Շոյգուի պահպանել է իր պաշտոնը։ 12 տարի պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարող Շոյգուն իր հերթին նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նիկոլայ Պատրուշևով այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2008 թվականից, Պուտինի հրամանագրով ազատվել է այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ, թե ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը դեռ հստակ չէ, Կրեմլը խոստացել է այդ հարցը պարզաբանել առաջիկա օրերին։ Կառավարության մյուս առանցքային դեմքերը, այդ թվում վարչապետ Միխայել Միշուստինն ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կշարունակեն աշխատել։ Ընդ որում վերջինս այսօր ընդգծել է, թե Ուկրաինայի դեմ պատերազմը շարունակելու է մնալ նոր կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։
Если Запад хочет биться на поле боя, как они говорят, пожалуйста.
Եթե Արևմուտքն ուզում է ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորել ռազմիդաշտում, ուրեմն այդպես էլ կլինի, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արդեն 20 տարի գլխավորող 72-ամյա Սերգեյ Լավրովը, հավելելով. Ռուսաստանը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մտադրություն չունի։
Ինչ այդ ռուսական ուժերը փորձում են հասնել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկով, Պուտինի բանակն արդեն Վոլչանսկի մատույցներում է, իսկ այդ բնակավայրը ընդամենը 77 կիլոմետր է հեռու Խարկովից։ Արդեն երրորդ օրն է ռուսական զորքերը ինտենսիվ հարձակում են սկսել Խարկովի մարզի ուղությամբ, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մի քանի բնակավայրեր էին գրավել, հասնելով Վոլչանսկ քաղաքի ծայրամասը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ապնդում է, թե այս պահին էլ մարտերը մղվում են Վոլչանսկ քաղաքի համար։
Подразделения группировки войск Север улучшили тактическое положение։
Հյուսիսային զորքերի խմբի ստորաբաժանումները բարելավել են մարտավարական իրավիճակը Խարկովի շրջանի Վոլչանսկ, Նեսկուչն Липци и Весёлое бнакавайрери шрджану.
В районах Волчанска, Нескучного, Липцов и Весёлого.
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաստատել է ռուս զինվորականների մարտավարական հաջողությունները Վոլչանսկի շրջանում։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին նշել է, որ իրավիճակը բարդ է, միաժամանակ վստահեցրել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն ամեն ինչ անում են Խարկովի մարզում պաշտպանական գծերն ու դիրքերը պահպանելու համար։
Մենք գիտենք հակառակորդի ծրագրերը եւ ճկունենք արձագանքում նրա բոլոր գործողություններին, պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ միջոցները եւ արագ որոշումներ են կայացվում ներառյալ կադրային որոշումներ։
Մարզային իշխանությունները տարհանում են բնակչության մարտական գոտում մոտ գտնվող շրջաններից, վերջին տվյալներով մոտ 6000 մարդ արդեն տարհանվել է, բայց ոչ բոլորն են համաձայնում հեռանալ։
А чего не едет?
А до кого я поеду? Відресенький. Нема нікого мед.
Урки нам тага, стех чунем гналу. Інчлінуме, тох ліні кам, ентех каспанен кам, стех.
Чому бить? Хоч там убіють, хоч тут убіють.
Волчанський волстиканапет Максим Стецінан ասում է, թե չնայած ռուսին որակաների եւ ուկրաինացի լրագրողների հաղորդագրություններին Волчанսկի մատույցներում մարտերի մասին ռուսին որականները քաղաք չեն մտել։ Պաշտոնյան միաժամանակ նշել է, որ ներկայումս շարունակվում է Волчанսկի բնակիչների տարհանումը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության եթերում Волчанսկի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Թամաս Ղամբարաշվիլին խոստովանել է, որ քաղաքի շրջակայքում պաշտպանական կառույցներ նամուր չէին։
Դրանք հեշտ չէր կառուցել ռուսական զորքերի մշտական գնդակոծությունների պատճառով, թերևս այդ եւ նաեւ այն պատճառով, որ քաղաքը մոտ է Ռուսաստանի հետ սահմանին, բավականաչափ թվով ամրություններ չեն կառուցվել։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ կիրակի երեկոյան տեսաուղերձում ասել էր, որ այսօր ուկրաինացի զինվորականների թիվ մեկ խնդիրն է ձախողել ռուսական հարձակողական ծրագրերը։ Մասնավորապես Վոլչանսկի մատույցներում իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, քաղաքը գտնվում է ռուսական մշտական կրակի տակ, Վոլչանսկի համար մղվող ճակատամարտը կարող է դառնալ Խարկովի մարզում ռուսական բանակի նոր հարձակման առաջին խոշոր ճակատամարտը, գրում է Forbes-ը։ Վոլչանսկ քաղաքը ռուսներն այս պատերազմի ժամանակ մի անգամ արդեն գրավել էին 2022-ին ներխուժման առաջին օրերին։ Քաղաքը 7 ամիս գտնվում էր օկուպացիայի տակ նույն թվականի աշնանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակման շրջանակներում ռուսները դուրս էին եկել Վոլչանսկից, Բալակլեայից, Իզյումից և Խարկովի մարզի մի շարք շրջաններից։ Վոլչանսկը ռազմավարական նշանակություն ունի Ուկրաինայի պաշտպանական գծերի համար, այն ընդամենը 77 կիլոմետր է հեռու Ուկրաինայից, մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովից։ Վերադառնանք ներքին խնդիրներին։ 3 ամիս տնային կալանքի տակ գտնվող էկոնոմիկայի նախկին նախարարի պաշտպանական թիմը պնդում է, թե իրավապահները միտումնավոր ձգձգում են քնչական գործողությունները Վահան Քերոբյանին կալանքի տակ պահելու նպատակով։ Քնչական կոմիտեն համարում է, սակայն, որ քննությունը սահմանված ժամկետներում է ընթանում։ Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեջ մեղադրվող Քերոբյանը, որը հերքում է մեղադրանքները, ըստ իրավապահների պետք է անազատության մեջ մնա, հակառակ դեպքում կարող է վկանների վրա ազդել։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Արդեն 3 ամիս տնային կալանքի տակ գտնվող էկոնոմիկայի նախկին նախարարի փաստաբանը պնդում է, գործի քննություն առաջ չի գնում, քնչականն էլ հրաժարվում է Վահան Քերոբյանին ազատել տնային կալանքից։
Չգիտեմ ինչ են անում։ Նախով կալանքը երկարաձգելու միջնորդությամբ վարչականացնող մամինը նշել էր, որ դեռ, ասենք, պետքա մի 6 վկայի հարցը քննի։ Որը պատճառ չկար այդ վկաներին, օրինակ, փետրվար ամսին չհարցը քննելու, մարտ ամսին չհարցը քննելու, բայց հաստորեն դա, այսպես ասած, այդ անհրաժեշտությունը պահվել է, որպեսզի հետո վերեն կալանքի միջնորդություն ներկայացնեն։
Քնչական ուղիղ 1 ամիս առաջ միջնորդեց դատարանին եւս 2 ամսով երկարաձգել կալանքի ժամկետը։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասում է, որ պատճառաբանությունն այն էր, թե դեռ կան 6 վկաներ, որոնց պետք է հարցաքննեն։ Անցած 3 ամսում կատարվել են առերես հարցաքննություններ, քննարկվել են բոլոր հարցերը, էլ ինչ է անում քնչականը, դժգոհում է փաստաբանը։ Քնչական կոմիտեն սակայն չի բացահայտում, թե արդյոք հարցաքննել է այդ վկաներին, ասացին՝ դա հրապարակման ենթակա տեղեկություն չէ։
Հասկանալի չի, այդ ի՞նչն է։ Այդքան դժվար ստացվում նախաքննության մարմնի մոտ, որ չեն հասցնում անել։ Այն պայմաններում, որ բոլոր անկյունակարային հարցերը արդեն քննարկված են, դրանց վերաբերյալ ցուցմունքներ կան, դրանց վերաբերյալ առերես հարցաքննություններ կան, վերջ, այն ի՞նչ հարց կա, որի կապակցությամբ այս նախաքննությունը դեռ պետք է շարունակվի, ու դեռ մի բան էլ, Վահան Քերոբյանը պահվի տնային կալանքի և դրա համակցված բոլոր հնարավոր մյուս սահմանափակումների պայմաններին։
Նախկին նախարարը մեղադրվում է սիներգի ընկերության գործով։ Ըստ քնչականի անցած տարի Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած երկու ընկերությունների միջև ընտրություն է կատարվել ավելի բարձր գին առաջարկած սիներգիին։ Քննիչները պնդում են, թե նախարարը, նախկին փոխնախարարն ու մյուս աշխատակիցները այնպես են արել, որ ավելի ցածր գին առաջարկած հարմոնիա ընկերությունը զրկվի մրցույթին մասնակցելուց։ Հարմոնիան, սակայն, հետագայում վիճարկել է այս որոշումը և հաղթել, գործը հարուցվել էր այս ամենից հետո։ Քնիչները Վահան Քերոբյանին մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Քնչական կոմիտեն ի սկզբանե պնդել էր, որ նախկին նախարարը ազատության մեջ կազդի վկաների վրա, ուստի պետք է տնային կալանքի տակ մնա։ Փաստաբան Եգորյանը կասկածներ ունի, որ քնչականը պարզապես երկարաձգում է պաշտպանյալի կալանքի ժամկետը, որ Քերոբյանից զղջում ստանա։ Օրենքը տալիս է նման հնարավորություն, որի դեպքում գործը դատարան չի հասնում, որևէ ապացույց չի քննվում, չի հրապարակվում, գործը փակվում է գործուն զղջալու հիմքով առանց արդարացման։
Այն ինչ որ նախաքննության մարմինն ուզում անի, ենթադրաբար այս ճնշման միջոցներով տալու է իրենց մաքրման հնարավորություն, որովհետև այս գործը այն դատարկությամբ, որ դրա մեջ արկա է, կարծում եմ, որ նրանք չեն կարող համդուրժել հրապարակայինորեն քննարկման հնարավորությունը։
Քնչականից, սակայն, հակադարձում են, Եգորյանի ենթադրությունները պաշտպանական տակտիկայից բխող դիտարկումներ են, և որ իրենք մինչև չավարտեն անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, նախաքնությունը չեն ավարտի։ Այս գործով ևս 7 մեղադրյալ կա, նրանց թվում Սիներգիի ղեկավարը և նախկին ու ներկայիս երկու աշխատակից, ընդ որում Սիներգիի ներկայացուցիչները, որոնցից մեկը ազգային ժողովի նախագահի եղբոր կինն է, նախ կալանավորվեցին, ապա ազատ արձակվեցին։ Դատախազությունը հաշվի էր առել նաև այն, որ նրանք ցուցմունքներ էին տվել էական հանգամանքների վերաբերյալ։ Օրերս մամուլում տեղեկություն տարածվեց, թե Ալեն Սիմոնյանի հարսը պատրաստ է զղջալ, այսինքն ընդունել, որ անմեղ չէ ու իր մասով գործը փակել։ Անի Գևորքյանի փաստաբան Մուշեղ Ալեքսանյանն ազատությանն ասաց. Այս փուլում քննարկում են իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հարցը արդարացման հիմքով, բայց եւ չեն բացառում նաև գործուն զղջալու տարբերակը։
Քննարկում, բայց մեր քննարկելը չի չա, որովհետև դա դատախազի բացառիկ լիազորությունն է, մենք կարող ենք քննարկել, դատախազը չկիրառի, եթե մեզ լինի նման առաջարկ, քննարկենք նաև այդ հանգամանքը։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը միայն ասացին, որոշում լինելու դեպքում այն կհրապարակեն։ Գործը վերահսկող դատախազը Անի Գևորքյանին կանի նման առաջարկ, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ արտառոց մի միջադեպի մասին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում նորածին է հայտնաբերվել ոստիկանների ուղեկցությամբ 5-օրական աղջնակը տեղափոխվել է բուժկենտրոն։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը փորձել է պարզել, ով է լքված երեխան, ինչպես եւ որտեղ է կազմակերպելու նրա հետագա խնամքը։
Անհայտ աղջիկ 3750 գրամանոց, ով է, ումն է, քանի օրական, Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնում չգիտեն։
Գորացեսում երեխենա, եկեք, ում երեխենա։
Նորածնին Մալաթյայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու այգեպանն է գտել, զանգակատան կողմը վարդի թփերի մեջ։
Այ էստեղ ա եղել, հենց էստեղ դրված էր, այս մասում էր, զամբյուղա էստեղ է, սենց պակետնել կողքը։
5 օր առաջ ամերգությունն ավարտվել էր, երբ Իշխան Սարգսյանը լացի ձայն լսեց։
Ասի կարողա կատվիս օձը բռնել, ա խեղտում ա, մի քանի անգամ սենց կտրվում էր, այդ լացը գալիս էր կատվի ձայնի նման, խեղտող ձայնով։ Հետո գնացի ձայնի ուղությամբ, տեսա զամբյուղը, գեղեցիկ ռուժավաներով սիրուն զամբյուղ էր, ինքը երկարավուն, մեջն էր երեխեն, բացեցի, տեսա։
Մշտական աղոթող կա եկեղեցում Մարիամ քույրիկը, այգեպանը նրան է խնդրել, որ փոքրիկին տուն տանի։ Մոմավաճառներն էլ նկատել են եկեղեցու տարածքում արտասվող կինկա, որ հեռացել է, երբ տեսել է, որ երեխային գտան, վերցրին, տարան։
Սեղ շատերն են լացում, պրոբլեմներ ունեն, ինչ-որ առողջականի, բարեկամի և այլ և այլ։ Գնացի այդ կողմը, տեսա իրոք այդ աղջիկը լացել էր, կլոր դեմքով ինքը աղջիկ էր սենց։
Ոստիկանության Մալաթյայի բաժնի անչափահասների գործերով բաժանմունքի ղեկավարը ահազանգ նստացել ու գնացել է այն տուն, որտեղ փոքրիկին ժամանակավոր խնամելու էին տարել։
Մենք անմիջապես մեկնել ենք այդ կնոջ տուն, երեխային վերցրել ենք համապատասխան փաստաթղթեր թղթերի առկայության պայմաններում, երեխան խնամված էր, մաքուր, կոկիկ, իր հետ կար և ծծակը, և կաթնախառն նուրթը և հագուստ, առաջ անհրաժեշտության հագուստներ երեխայի հետ։ Ուզում եմ ասել այդ տատիկի կնոջ, տարիքով կնոջ մասնով իշտուն էր տարե, շատ դժվարությամբ բաժանվեցին բալիկից։
Փոխգնդապետ Մելիք Սեթյանը նկատում է արտառոցերային, որ նորածնին լքել էին գեղեցիկ հարմարավետ զամբյուղով, կողքը մի տուփ մանկական սնունդ, կաթի շիշ արդեն պատրաստի կաթնախառնուրդով, ծծակը նաև հավելյալ հագուստ։ Փոքրիկը տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոն, և այստեղ էլ բուժանձնակազմն է զարմացել, որովհետև սովորաբար ընկեցիկ երեխաները գտնվում են անխնամ, որևէ շորով փաթաթված, այս նորածինը ոնց որ մայրիկի հետ հյուր գնալիս կորած լիներ, ասում է բուժկենտրոնի տնորենի բուժգծով տեղակալը։
Անսպասելի էր մեզ համար բոլորիս, սովորաբար այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներից են ծնողները նման, չգիտեմ, երևի թե հրաժարվում, բայց երեխան ընդունվել է, եղել է առողջ, հետազոտվել է և բավականին լավ վիճակում է, առողջ նորածին է, ընդունվելուց պորտի վրայի նույնիսկ պորտը վրան էր, և այդ կլիպսան, որ ծնում են ծննդատանը, դա էլ էր երեխայի այդ պորտի վրա դրված, այսինքն դեռ պորտը ընկած չէր։
Բժիշկ Հովանիսյանը ենթադրում է, երեխան 5-6 օրական է, նորից է շեշտում, առողջ, փոքրիկ աղջիկն իրեն շատ լավ է պահում, եթե սոված չի քնում է։ Բուժկենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում բուժքույրերը խնամում են մինչև։
Իրա Արորյանը, բոլոր նորածինները այդպես են, եթե չունեն փորին գազիկներ, իրանք հանգիստ են լինում, ուտում են և քնում են։
Ով է լքել նրան, ոստիկանության ներկայացուցիչ Մարթա Մելիքսեթյանը սկզբում հույս ուներ, որ սեփական երեխային այդքան խնամքով լքած մայրիկը կարձագանքի իր կոչին։
Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են մի շարք կազմակերպություններ հասարակական, ինչպես նաև պետական կառույցները պատրաստակամ են և իրենց լիազորությունները շրջանակնում և հավատացեք, լիազորությունները շրջանակներից դուրս մարդկային առումով օգնել աջակցեն այդպիսի մայրիկներին։ Ես կոչով դիմեցի, ցավոք ինձ հետ ոչ մեկ դեռևս կապ չի հաստատել։
Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի խնամակալության մարմինը որոշել է նորածինը կտեղափոխվի մանկատուն։ Այժմ բուժկենտրոնի իրավաբանը նրա ծննդյան վկայականի հարցերով է զբաղված, հայտնի է միայն, թե ինչ անունով են կանչելու փոքրիկին։
Ազգանվան հետ կապված ոչինչ ասել չեմ կարող, միայն գիտեմ, որ անունը Մարթա է լինելու։
Իսկ Մարթային թփերից հանած Իշխան Սարգսյանը այլ երազանք ուներ։
Ծիրանում պիտի դնեն Իշխանուհի։ Հա, շատ լավ անունն է, ես ամուսնացած չեմ, հա,
երեխա չունեմ,
չէ, ես ամուսնացած չեմ, երեխա չունեմ։
Այս օրերին թե բուժկենտրոնը, թե Մալաթիայի ոստիկանության բաժանմունքն ու թե եկեղեցու այգեպանը հարյուրավոր զանգեր են ստանում, Մարթային մեր տուն տանենք խնդրում են։
Գալիս էին մարդիկ, ասում էին, ինձ ասեի, ես կգայի, կտանեի, կպահեի, պահելներ ես կպահեի, բայց ես օրենքները գիտեմ, որ չի կարելի։
Փոքրիկ Մարթան մինչև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կարգավիճակ չստանա, որդե գրվել չի կարող։ Այս պահին որդե գրման դրական եզրակացությամբ 139 քաղաքացի կա սոցապ նախարարության բազայում, որ շունչները պահած հետևում են որդե գրման ենթակա երեխաների բազային։ Այստեղ մինչև 3 տարեկան և առողջական խնդիր չունեցող փոքրիկ չկա։ Մարթան հենց կարգավիճակ ստացավ, կլինի միակը, մինչև 139-ից մեկը նրան իր տուն կտանի։
Ջիրանի պես ծաբերով եկար ու անցար։
Եկեղեցու պարտեզում վարդի մի թուփ էլ կավելանա։ Իշխան Սարգսյանն ուզում է, որ աղջկա զամբյուղի տեղն էլ ծաղկի, բախտն էլ ծաղկի։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին օրվա գլխավոր թեմային վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով շարժման վերադառնանք Տավուշը, հանուն հայրենիքի նախաձեռնության առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստյանայանը այս րոպեներին Սուրբ Աննա եկեղեցում է, ինչպես հաղորդվել էր, ավելի վաղ ամփոփելու այսօրվա գործողությունները, իր հանդիպումների արդյունքները։ Տեղում աշխատում եմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Ռոբերտ, եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, հավաքը մեկնարկել է, որքան մարդաշատ է այն։
Բարի երեկո, Լուսինե, հավաքը առայժմ չմեկնարկել, քաղաքացիները 7:30-ից, ինչպես եթե այդ արվել էր, հավաքվել են եկեղեցու բակում, հիմա Տավուշի թեմի առաջնորդ հենց Սուլթանն եկեղեցում է, մինչ այսպես հենց հավաքի ու ելույթների մեկնակ հոգևոր երգեր երգեցին, նա առայժմ հենց եկեղեցում է, իսկ Բաքում այսպես հարթակ է տեղադրված, բարձրախոսներ կան, հենց ժամը 7-ից հետո Երևանում շատ հորդառատ անձրև մեկնարկեց, հավաքվածները հիմա հենց այսպես պատասխանված են եկեղեցում և հարակի տարածքներին, սպասում են արդեն հավաքի մեկնարկին, իսկ մինչ այդ ինչպես նշեցի, եկեղեցում հոգևոր երկեր են հնչեցում և սպասում է, որ շտով տուսազանը դուրս կգա և ելույթ կունենա, թերևս այսքանը դուսին է։
Շնորհակալ եմ, Ռոբերտ, հաջողություն։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Զարգարյանն էր հաղորդում։
Օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։